Κυρίες, κύριοι, ακροατές και ακροάτριες στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στην Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις Ηπείρους, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει σήμερα την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εκλεκτό σημερινό καλεσμένο μας, που είναι ο Δόκτωρ Αθανάσιος Πλατιάς, διακεκριμένος καθηγητής στρατηγικής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιός, με τον οποίο θα επιχειρήσουμε να βγάλουμε όλες εκείνες τις σκέψεις και τα συμπεράσματα που διαμορφώθηκαν σε όλους όσοι παρακολούθησαν από τη μια μεριά τις πανηγυρικές εκδηλώσεις στην κατεχόμενη Κύπρο και από την άλλη μεριά την εκδήλωση μνήμης και τιμής στα θύματα της εισβολής πριν από 50 χρόνια της εισβολής της Τουρκίας στην Κύπρο και έκτοτε της κατοχής πέραν του ενός τρίτου του νησιού από την γειτονική και σύμμαχο χώρα. Αγαπητέ μου καθηγητή, κύριε Αθανάση Πλατιά, θερμές ευχαριστίες, σας καλωσορίζω με μεγάλη χαρά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Καλό σας απόγευμα, κύριε Χούπη, χαίρομαι που είμαι μαζί σας.
Λοιπόν, και εμείς είναι ιδιαίτερη η χαρά μας και θέλω να ξεκινήσουμε πριν μπούμε στις λεπτομέρειες σε όλα αυτά τα οποία βγήκαν από τις ομιλίες, από τις δηλώσεις ένθεν κακήθεν. Θέλω να βάλουμε ένα πλαίσιο το οποίο και σε μια προηγούμενη ραδιοφωνική συνάντησή μας το είχατε θέσει και το οποίο βλέπω ότι απουσιάζει από τις προσεγγίσεις όλου του πολιτικού προσωπικού τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο. Θα σας ρωτήσω ευθέως και θέλω να τεκμηριώσουμε πρώτα-πρώτα αν η αλλαγή που υπάρχει στο γεωπολιτικό περιβάλλον από πολύ συγκεκριμένες εμφανείς αλλά και από λιγότερο εμφανείς εξελίξεις τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, αν είναι τούτη τη στιγμή αρνητικές ή αν ευνοούν μέσα από όλα αυτά τα οποία βλέπουμε την Ελλάδα, τον Ελληνισμό γενικότερα, την Κύπρο και την Ελλάδα ή αν υπηρετούν τους στρατηγικούς σχεδιασμούς της Άγκυρας.
Θα απαντήσω ευθέως. Το 1974, ο γεωπολιτικός σχετισμός δυνάμεων ήταν εναντίον του ελληνισμού, της Ελλάδος και της Κύπρου. Είχε προηγηθεί ο πόλεμος του 1973, είχε προηγηθεί το εμπάρκο, είμαστε κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, η Τουρκία ήταν αναβαθμισμένη γεωπολιτικά. Υπήρχε ένα στρατηγικό τρίγωνο μεταξύ Ισραήλ, Τουρκίας, Ηνωμένων Πολιτειών και αν θέλετε οι προσπάθειες του Μακαρίου να ακολουθήσει μια δέσμευτη πολιτική πήγαιναν εναντίον των δυτικών συμφερόντων. Συνεπώς, πρημοδοτήθηκε η Τουρκία για να πετύχει το αποτέλεσμα να βάλει πόδι στην Κύπρο. Άρα λοιπόν το 1974 η γεωπολιτική συγκυρία ήταν υπέρ της Τουρκίας. Αν θέλετε, υπέρ της Τουρκίας ήταν και δεκαετία του 90, όταν η Ελλάδα προσπάθησε να επεκτείνει την αμυντική της ομπρέλα στην Κύπρο με το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου, που εκεί μέσω της επέμβασης των δυτικών δυνάμεων όλη αυτή η προσπάθεια, αν θέλετε, δεν καρποφόρησε. Τα πράγματα όμως έχουν σήμερα αλλάξει.
Μάλιστα.
Η Τουρκία δεν είναι η ίδια όπως ήταν ούτε πριν 50 χρόνια, ούτε πριν 30 χρόνια. Με την άνοδο των Ισλαμιστών στην εξουσία, η Τουρκία αργά αλλά σταθερά γέρνει προς την Ευρασία και εργάζεται εναντίον των συμφερόντων της Δύσης, εναντίον των συμφερόντων αυτό που λέμε της δυτικής φιλελεύθερης τάξης πραγμάτων. Απόδειξη το φλερτ το οποίο κάνει με τους BRICS, η προσπάθεια να ενταχθεί στον οργανισμό ασφάλειας της Σαγκάη.
που ο οποίος οργανισμός, επιτρέψτε μου, είναι το ΝΑΤΟ της Ανατολής. Δηλαδή, είναι τρομερό.
Δεν είναι αντίστοιχο με την έννοια ότι δεν είναι αμυντική συμμαχία.
Σύμφωνοι, αλλά...
Με στενό, αν θέλετε, περιεχόμενο όπως το άρθρο 5 για αμοιβαία συντροφή. Mm-hmm, παρόλα αυτά, είναι ένας οργανισμός ασφάλειας που στην πράξη αποτελεί, αν θέλετε, την κινέζικη ή ευρασιατική σφαίρα επιρροής και είναι ο οργανισμός που ουσιαστικά εξισορροπεί το ΝΑΤΟ, αν και δεν είναι παρόμοιο. Και σε γεωοικονομικό επίπεδο είναι τα BRICS αυτά που προσπαθούν να εξισορροπήσουν, αν θέλετε, τη δυτική επιρροή. Η Τουρκία λοιπόν εργάζεται με αυτούς που θέλουν να ανατρέψουν τη γεωπολιτική τάξη πραγμάτων, όπως αυτή κατοχυρώθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Από αυτή την πλευρά βλέπουμε ότι η Τουρκία εμβαθύνει τις ενεργειακές σχέσεις με Ρωσία. Ουσιαστικά βοηθάει τη Ρωσία να παρακάμψει το εμπάρκο όχι μόνο το ενεργειακό, αλλά και γενικότερα από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ρυθμίζει, αν θέλετε, όλη την οικονομική της πολιτική στο να γίνει το διακοσμητικό, μεσολαβητικός κόμπος, ένα logistic center ουσιαστικά που θα συνδέει την Κίνα με την Ευρώπη. Όλοι λοιπόν οι υψηλοί στρατηγοί της Τουρκίας βλέπουμε ότι η γέρνη προς την Ευρασία, για να προσέξουμε αυτό που λένε, είναι ότι θεωρεί ότι η Δύση είναι σε πτώση, αυτές είναι ανερχόμενες δυνάμεις, αλλάζουν οι παγκόσμιες ισορροπίες, δημιουργείται ένας, αν θέλετε, νέος πολυπολικός κόσμος και η Τουρκία θέλει το ρόλο της σε αυτόν τον κόσμο, σαν και αυτή μια μεγάλη δύναμη μελλοντικά, και μάλιστα κάνει το παν να δημιουργήσει την έλεση αυτού του κόσμου. Συνεπώς...
Και βάλτε και την παράμετρο, αν έχετε την καλοσύνη, την παράμετρο της επίθεσης στο δολάριο ως συναλλακτικό νόμισμα.
Κυρίως μέσω της προσπάθειά της να εναχθεί στα BRICS,
μάλιστα,
που ο βασικός στόχος των BRICS, αν θέλετε, είναι να δημιουργήσουν μια καινούργια οικονομική τάξη πραγμάτων, που ο ρόλος του δολαρίου εξασθενεί, τουλάχιστον δεν αγγίζει αυτούς που συμμετέχουν σε αυτόν τον οργανισμό. Είναι λοιπόν καθαρό ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία πατάει σε δύο πόδια μια στρατηγική που ιστορικά έχει κάνει το επιτίδιο ουδέτερου. Δείτε πώς συμπεριφέρθηκε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όταν η ισορροπία δυνάμεων έγερνε υπέρ της Γερμανίας, ακολούθησε φιλογερμανική πολιτική. Μετά, όταν ισορρόπησαν τα πράγματα, ακολούθησε αυτή η ουδετερότητα. Στο τέλος, όταν φάνηκε ότι...
Στο 90 κήρυξε τον πόλεμο.
Κήρυξε τον πόλεμο. Τα ένστικτά της όμως, όπως φάνηκε και από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν υπήρχε τότε η Οθωμανική Αυτοκρατορία, είναι να συμμαχεί πάντοτε με τις δυνάμεις της Ευρασίας. Αυτές οι τάσεις υπήρχαν. Αυτά τα κοινωνικά γκρουπ στηρίζουν τον Ερντογάν, που ουσιαστικά βλέπουν προς την Ευρασία, και αυτός ο προσανατολισμός δείχνει ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Τουρκίας, γιατί ουσιαστικά θέλει να αναδειχθεί σε μεγάλη δύναμη. Νιώθει ότι ασφιχτιά από την δυτική τάξη πραγμάτων, νιώθει ότι ασφιχτιά από τους κανόνες του. Για παράδειγμα, να μην γίνεται αλλαγή συνόρων. Η Τουρκία πρωτοστατεί στην αλλαγή συνόρων, όπως βλέπουμε στην Κύπρο, στη Συρία, στο Ιράκ, οι προσπάθειές της για αλλαγή συνόρων στα Βαλκάνια και αυτό που συμβαίνει στον Κάφκασο με την υποστήριξη του Αζερβαϊτζάν εναντίον της Αρμενίας. Δηλαδή,
προσθέστε και τη Λιβύη στο κόλπο.
Ναι, προφανώς, όπως επίσης και την εξάπλωσή της εκεί που παλιότερα υπήρχε η Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Στα Δυτικά Βαλκάνια.
Έχουμε μια χώρα της οποίας ο γεωπολιτικός προσανατολισμός και τα συμφέροντα συγκρούνται με τα συμφέροντα της Δύσης. Αυτό δεν είναι κάτι το καινούριο. Αυτό, αν θέλετε, φαίνεται την τελευταία δεκαετία. Και απλώς είναι τραγικό ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική και η κυπριακή εξωτερική πολιτική δεν το έχουν εκμεταλλευτεί.
Μάλιστα. Θέλετε...
Αυτό δημιουργεί βέβαια ένα πολύ θετικό πλαίσιο στο να ξανατεθεί το Κυπριακό στις σωστές του βάσεις και όχι στις βάσεις που έχουν τεθεί μέχρι τώρα. Αλλά
μάλιστα,
θα έρθουμε σε αυτό.
Θα έρθουμε. Λοιπόν, χρησιμοποιώ έκφραση του Τζακ Στρό, του πρώην Υπουργού Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, σε προχθεσινή του επετειακή συνέντευξη στον Independent. Λέει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, μάλλον δεν το λέει η Κυπριακή Δημοκρατία, λέει για τους νότιους τόσο καλά, ότι υπολογίζουν και έχουν δίκιο πως είναι σε πλειονεκτική θέση με το υφιστάμενο καθεστώς. Αυτά που μόλις μας αναλύσατε, δηλαδή, τα λέει ο Τζακ Στρο. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως, υπό αυτές τις συνθήκες και με την εικόνα που μας παρουσιάσατε, είναι η ελληνική πλευρά αυτή που πρέπει, που επήγεται, που έχει κανένα λόγο να εμφανίζεται επισπεύδουσα να συνομιλήσει ξανά για το Κυπριακό με μια κατοχική δύναμη η οποία επιμένει στην κυριαρχική ισότητα, στο ισότιμο διεθνές καθεστώς, λέει των Τουρκοκυπρίων με τη σιγουριά ότι πλέον δεν υπάρχουν αυτοί, είναι μειονότητα και βάσει του επικισμού, της κλοπής δηλαδή για την οποία καταγγέλει το Ισραήλ εκ του ασφαλούς με τους επίκους παίζει διαφορετικά. Έχουμε εμείς αυτήν την στιγμή κάποιο λόγο να μπαίνουμε σε αυτήν τη διαδικασία?
Προφανώς όχι. Ας πάρουμε μερινά δεδομένα. Η Τουρκία δεν θέλει λύση και αυτό το έχει αποδείξει τα τελευταία 50 χρόνια.
Μάλιστα.
Απόδειξη ότι όλες οι προσπάθειες, είτε σε διμερές επίπεδο, είτε σε επίπεδο ΟΗΕ, σε πολυμερές επίπεδο έχουν αποτύχει. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Η Τουρκία λοιπόν όχι μόνο δεν θέλει λύση, αλλά λέει πολύ καλά το είδος της λύσης που επιθυμεί. Δύο κράτη.
Την ίδια ώρα όμως λέει και άλλα πράγματα. Και επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω. Είπατε δύο κράτη τις τελευταίες ημέρες, ένα-δύο 24 ώρα πριν τη συμπλήρωση 50 ετών από την εισβολή, είχαμε δημοσιεύματα. Για παράδειγμα, ο πρώην γεεθά της Τουρκίας, ο Ιγκέρ Μπασμπούγ, αναφερόμενος στον Ερμπακάν και το πνευματικό πατέρα του Ερντογάν, έλεγε ότι είχε ως στόχο την κατάληψη όλου του νησιού. Ο ίδιος ο Ερντογάν είπε ότι έκαναν λάθος το 1974 που δεν κατέλαβαν το νησί. Άρα το ερώτημα είναι, θέλει ομοσπονδία, θέλει διχοτόμηση, θέλει δύο κράτη ή θέλει ολόκληρη την Κύπρο η Τουρκία?
Θέλει ουσιαστικά να κατοχυρώσει το μέρος που έχει καταλάβει και θέλει να κρατάει όμηρο το υπόλοιπο κομμάτι και να μεγαλώνει και να διδύει σε αυτό. Και προφανώς αν αλλάξουν ή δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες όπως το 1974, να καταλάβει ολόκληρο το νησί. Είναι πάρα πολύ απλό. Λοιπόν, η Τουρκία, και πρέπει να ακούμε αυτά που λένε, και αν θέλετε, όχι τώρα μόνο. Ο Ερντογάν τις προάλλες έλεγε πόσο λυπημένος ήταν που το 1974 σταματήσανε στο 37% και δεν καταλήγει όλο το νησί. Αυτές, αν θέλετε, εκφράζουν τους βαθύτερους πόθους της Τουρκίας και κατά καιρούς, για όσους δεν το πιστεύουν, έρχονται οι Τούρκοι και μας το θυμίζουν, και καλό είναι να πάρουμε τα λόγια τους της μετρητής.
Ακριβώς.
Τώρα, όσον αφορά την αναζήτηση λύσεων, αν θέλετε, ποια είναι τα δεδομένα? Όλη αυτή η συζήτηση ότι θα τα βρούμε με τους Τουρκοκύπριους δεν έχει καμία σημασία, γιατί οι Τουρκοκύπριοι δεν παίζουν κανένα ρόλο στην επίλυση λύσης. Είναι η Τουρκία που κινεί τα νήματα, η Τουρκία έχει το πάνω χέρι. Και η Τουρκία δεν ενδιαφέρεται για οποιαδήποτε άλλη λύση από αυτή που κατοχυρώνει, αν θέλετε, την παρουσία της στην Κύπρο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Όπως είχε δηλώσει ο Νταβούτογλου, και να μην υπήρχαν Τουρκοκύπροι, να τους εφεύρουμε. Γιατί έπρεπε να τους εφεύρει η Τουρκία? Γιατί ουσιαστικά θέλει να βάλει πόδι στην Κύπρο για να μπορέσει να ελέγχει την Ανατολική Μεσόγειο. Θέλω λίγο να δούμε τη στρατηγική σημασία της Κύπρου. Μέσω της Κύπρου ελέγχονται οι γραμμές επικοινωνιών και από την Ανατολή στη Δύση μέσω του Σουέζ και με βορρά προς νότο μέσω του Αιγαίου ουσιαστικά και των στενών του Βοσπόρου. Άρα η Τουρκία θέλει να ελέγξει, για να αυξήσει τη γεωπολιτική της δύναμη, αυτές τις αρτηρίες. Ο έλεγχος της Κύπρου, η μέρος της Κύπρου, είναι βασικό εργαλείο προς αυτήν την κατεύθυνση. Δεύτερο Η θέση αυτή της επιτρέπει να ασκεί πίεση στη Συρία, να ασκεί πίεση στο Ισραήλ, να έχει λόγο στο Παλαιστινιακό, να ασκεί πίεση στην Ελλάδα όπως και στη Βόρεια Αφρική. Λοιπόν, τα στρατηγικά πλεονεκτήματα που δίνει η Κύπρος στην Τουρκία είναι τέτοια που έχει δίκιο ο Νταβούσογλου και να μην υπήρχαν Τουρκοκύπριοι, η Τουρκία θα έπρεπε να τους εφεύρει. Και αυτό ακριβώς έχει κάνει.
Αυτό κάνει, αν θέλετε, και από το 1956, ακόμα από τις δύο εκθέσεις του Νιχάτ Ερήμ, έτσι. Γιατί δεν έχει αποστεί από εκείνα τα κείμενα.
Συνεπώς, με βάση αυτά τα δεδομένα και με το δεδομένο ότι η εισβολή και κατοχή της Κύπρου τον τελευταίο μισό αιώνα πρακτικά δεν είχε κόστος για Τουρκία. Στην πράξη, αν δείτε, όλη αυτή την πεντηκονταετία είναι οι Έλληνες που βάζουν νερό στο κρασί τους και έτσι άρχισαν να συζητάνε λύσεις του τύπου να αλλάζει η προεδρία στην Κύπρο μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων. Όπως καταλαβαίνετε, λοιπόν, οι υποχωρήσεις γίνονται μονομερώς. Τώρα, να έρθω λίγο στην ελληνική ρητορική. Αν θέλετε, θα πω κάτι δυσάρεστο για την ελληνική εξωτερική πολιτική. Ότι ουσιαστικά έχουμε αυτό παγιδευτεί στη ρητορική μας. Η έμφαση της ελληνικής πλευράς είναι για διζωνική διακοινωτική ομοσπονδία.
Με πολιτική ισότητα κιόλας, έτσι.
Λοιπόν, ουσιαστικά αυτό το αφήγημα ήταν ένα, υποτίθεται ότι θα μας έδινε ένα διπλωματικό πλεονέκτημα, γιατί θα έδειχνε την αδιαλαξία της Τουρκίας απορρίπτοντά τους. Οπότε θα δημιουργούσε, αν θέλετε, ένα πλαίσιο να ρίξουμε το βάρος απορρίψεων τέτοιων λύσεων στην Τουρκία. Και για πολύ μεγάλο διάστημα λειτουργήσε έτσι. Κάποια στιγμή όμως η Τουρκία κάλεσε την κλόφα μας. Ουσιαστικά το δέχτηκαν στα πλαίσια του σχεδίου ανάπτυξη. Και τότε η ελληνική πλευρά και κυρίως οι Κύπροι κατάλαβαν την παγίδα.
Σε ποσοστό 76% το απέρριψαν.
76% το απέρριψαν. Άρα ουσιαστικά, ξανακούω τώρα όταν ξεκινήσουν συζητήσεις κατά φαινομένα έθνη, η ελληνική πλευρά εμφανίζεται ως επισπεύουσα για να ξαναέρθει τι. Μια λύση στην καλύτερη περίπτωση, δεν πρόκειται να επανέλθει. Σχεδίο Ανάν που πάλι η ελληνική πλευρά θα πρέπει να το απορρίψει. Κοιτάξτε, ας μην γελιόμαστε. Αν η Τουρκία δεν θέλει λύση, η Ελλάδα δεν έχει κανένα λόγο και η ελληνική πλευρά, ο ελληνισμός δηλαδή, να θέλει μια κακή λύση. Άρα ουσιαστικά φαίνεται να παρακαλάμε να ξαναοδηγηθούμε σε μια κακή λύση. Η πραγματικότητα στο νησί είναι τέτοια που η Τουρκία το σημερινό status quo θα το ανταλλάξει με καλύτερο. Συνεπώς δεν βλέπω να υπάρχουν οι συνθήκες για διπλωματική επίλυση του Κυπριακού. Αντιθέτως πιστεύω ότι πρέπει να προφυλάξουμε αυτό που έχουμε. Έχουμε ένα ευημερούν κράτος, την Κυπριακή Δημοκρατία, ενταγμένη στους διεθνούς θεσμούς.
Σωστά.
Και αυτό πρέπει να το προστατεύσουμε. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι μεγάλη επιτυχία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και της κυπριακής εξωτερικής πολιτικής που το 2004 η Κύπρος εισήλθε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό λοιπόν πρέπει να το προστατεύσουμε. Και ο μόνος τρόπος να το προστατεύσουμε είναι να το ενισχύσουμε αμυντικά. Θέλω να καταλάβουμε το εξής.
Πριν πάμε εκεί, το οποίο είναι πολύ κρίσιμο, θέλω να βάλω και άλλη μια παράμετρο και να σας ζητήσω να την ερμηνεύσετε σε σχέση με αυτά τα οποία προσφυώς αναφέρατε νωρίτερα για τη διζωνική διακοινωτική ομοσπονδία. Ξέρουμε πώς λειτουργεί σε ανώτατο επίπεδο το πολιτικό προσωπικό της Τουρκίας. Κοντά σε αυτά που ακούσαμε από τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, υπήρξαν δηλώσεις και έχουν και αυτές τη σημασία τους από τον Οσγκούρ Οζέλ, τον ηγέτη, τον νέο ηγέτη των κεμαλιστών, και από τον επικεφαλής του αντίστοιχου κόμματος στο ψευδοκράτος, από τον Τουφάν Αρχιουμάν, οι οποίοι τι είπαν πολύ απλά, ότι η κόκκινη γραμμή για αυτούς δεν είναι αυτά τα οποία λέει ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, αλλά είναι η διζωνική διακοινωτική ομοσπονδία, αρκεί να είναι παρόντα τα τουρκικά στρατεύματα. Λοιπόν, θέλω τη δικιά σας ερμηνεία, αν βρισκόμαστε μπροστά σε μια καλωστημένη παγίδα, γιατί την ίδια στιγμή προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση, μέσα από την αρθρογραφία και τις συνεντεύξεις του, ένα κομβικό πρόσωπο του Ηνωμένου Βασιλείου, να μην ξεχνάμε ότι είναι και εγκύτρια δύναμη το Ηνωμένο Βασίλειο και αυτή που δημιούργησε ουσιαστικά η δύναμη τον δικοινοτισμό στην Κύπρο, θέλω να ρωτήσω αν το εισπράττω σωστά ότι στείνεται μια παγίδα. Θα αναφέρω μονάχα μια φράση του Στρό: «Η πιθανότητα διχοτόμησης είναι το μόνο πράγμα που θα μπορούσε να οθήσει τους νότιους σε συμβιβασμούς». Νότιοι, επαναλαμβάνω, κατά την άποψή του, είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, έτσι, το ελληνοκυπριακό κομμάτι, όπως το λέει.
Κοιτάξτε, τι να σχολιάσει κανείς από όλα αυτά. Πρώτον, συμφωνώ απόλυτα με την ανάλυση σας ότι η Αγγλία, για να μπορέσει να κατοχυρώσει τη θέση της στην Κύπρο, ειδικά από τη στιγμή που αποσύρθηκε δυτικά του Σουέζ και εγκατέλειψε την υπόλοιπη αυτοκρατορία. Αυτό έγινε το 1956. Στην πράξη έπρεπε να συνεχίσει να διατηρεί πόδι στην Κύπρο και το βασικό εργαλείο που ανέκαθεν ήταν η προσφυλή του Ηνωμένου Βασιλείου είναι Διέρη και Βασίλευε. Mm-hmm. Αυτό ιστορικά έχει κάνει απέναντι στη σχέση με την Ευρώπη, με το continent, όπως το λένε, και αυτό έκανε και στην Κύπρο, τίποτα καινούριο. Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα των τουρκικών στρατευμάτων, έχετε αμφιβολία ότι ή μάλλον υπάρχει πιθανότητα η Τουρκία να αποσύρει τα στρατεύματά της? Το αντίθετο βλέπουμε, ενισχύει την παρουσία της.
Ακριβώς.
Μην ξεχνάμε το συμβολισμό ότι ο Ερντογάν κατέβηκε στην Κύπρο με 50 πλοία. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε το συμβολισμό του όταν γιόρτασε πέρσι τα 100 χρόνια της τουρκικής δημοκρατίας, εμφανίστηκε με 100 πλοία στο Βόσπορο. Mm-hmm. Η Τουρκία δεν κάνει τίποτα άλλο από επίδειξη δυνάμεων, διπλωματία των κανονιοφόρων. Και αν θέλετε βασίζεται στις εγγυήσεις ασφαλείας ως εγγυήτρια δύναμη της Κύπρου και αυτό το δικαίωμά της δεν πρόκειται ποτέ να το αποσύρει. Συνεπώς, η όλη συζήτηση για απόσυρση των τουρκικών στρατευμάτων, αν θέλετε, είναι ψευδής πόθος. Δεν ανταποκρίνεται στις στρατηγικές επιδιώξεις της Τουρκίας. Το αντίθετο, θέλει να ενισχύσει την παρουσία της. Συνεπώς, με αυτά τα δεδομένα, δεν βλέπω να έχει αλλάξει κάτι. Τώρα, η διγλωσία, ο ένας να μιλάει για λύση δύο κρατών, που βέβαια για να υπάρχει λύση δύο κρατών πρέπει να αναγνωριστούν. Και όπως βλέπετε, παρότι η Τουρκία τα τελευταία χρόνια έχει επενδύσει διπλωματικά προς αυτή την κατεύθυνση, δεν το έχει επιτύχει.
Δεν τα παρατάει όμως, όπως δεν πρέπει να τα παρατήσουμε και εμείς, φαντάζομαι, θέλετε να πείτε.
Προφανώς και αν θέλετε έχει ένα προνομιακό οργανισμό, τον οργανισμό των τουρκόφωνων κρατών, mm-hmm. The Organization of Turkish States, που ουσιαστικά είναι οι τουρκόφωνες δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας, που αν θέλετε σε αυτό το προνομιακό οργανισμό έχει εντάξει το ψευδοκράτος ως παρατηρητή και μάλιστα προσπαθεί να το κάνει πλήρες μέλος, εμέσως δίνοντάς του διπλωματική αναγνώριση. Και πρόσφατα, μάλιστα, προς αυτήν την κατεύθυνση, βρήκε υποστηρικτή ένα άλλο κράτος μέλος, παρατηρητή του οργανισμού αυτού, την Ουγγαρία, με τον Τούρκο πρόεδρο Ορμπάν να πιέζει για αναγνώριση του, για έμεση αναγνώριση του ψευδοκράτους, με το να ενταχθεί επισήμως όχι ως παρατηρητής πια, αλλά ως μέλος αυτού του οργανισμού των τουρκογενών και τουρκόφωνων κρατών. Συνεπώς η Τουρκία δεν τα παρατάει, αλλά μέχρι τώρα οι προσπάθειες αυτές, οι οποίες δεν είναι καινούργιες, mm-hmm. αν θέλετε, δεν έχουν αποφέρει αποτέλεσμα. Παραμένει όμως ότι η σημερινή κατάσταση δίνει ένα πλεονέκτημα στην Τουρκία. Το κομμάτι το οποίο έχει καταλάβει μπορεί να το ενσωματώσει, μπορεί να συνεχίσει να προσπαθεί να το κάνει να αναγνωριστούν. Αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο διπλωματικά δεν πρόκειται να αλλάξει.
Mm-hmm. Πάμε σε αυτά τα οποία σας διέκοψα νωρίτερα. αφού θέσω υπόψη σας και υπόψη των ακροατών μας μάλλον, ότι τούτη την ώρα, από προχθές, από το Σάββατο, βρίσκεται σε εξέλιξη έκθεση της αμυντικής βιομηχανίας της Τουρκίας για την 50η επέτειο στην κατεχόμενη Λευκωσία, και ταυτόχρονα δεν το αναφέραμε και το προσθέτω στην κουβέντα μας, υπάρχει και το ψήφισμα της τουρκικής εθνοσυνέλευσης για το Κυπριακό, την παραμονή. Την ίδια ώρα από την δική μας πλευρά ακούστηκε στην εκδήλωση καταδίκης της εισβολής και της κατοχής με τον πιο επίσημο τρόπο ότι βρισκόμαστε ενώπιον κρίσιμων και τολμηρών αποφάσεων, ότι είμαστε έτοιμοι να γράψουμε ιστορία και να επανενώσουμε τον τόπο. Σας ρωτώ ευθέως, αγαπητέ μου καθηγητή, κυρία Αθανάσια Πλατιά, είναι αυτό το στοίχημά μας αυτή την ώρα, ή μήπως είναι το στοίχημα για όλο τον ελληνισμό η αντιμετώπιση σε επίπεδο άμυνας, η ανάσχεση, η αποτροπή αυτής όλης της επιθετικότητας και του αναθεωρητισμού από την Τουρκία και στο Κυπριακό και γενικότερα για το σύνολο του ελληνισμού?
Κοιτάξτε, οι δηλώσεις οποίες αναφέρονται, για τις οποίες αναφέρεστε, εντάσσονται στο παραδοσιακό
διπλωματικό
ελληνικό αφήγημα που, όπως είπα πριν, θέλει να δείξει ότι εμείς είμαστε έτοιμοι για λύση και ότι φταίει η άλλη πλευρά. Συνεπώς δεν του δίνω και ιδιαίτερη βαρύτητα. Είναι, αν θέλετε, όπως είπα, μια παγίδα που ο ελληνισμός έχει εγκλωβιστεί τα τελευταία 50 χρόνια και είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει αυτό. Έτσι, πρακτικά όμως, με δεδομένη την ανάλυση που έχουμε κάνει μέχρι τώρα και με δεδομένη, αν θέλετε, την απροκάλυπτη απειλή της Τουρκίας και για το ελεύθερο κομμάτι της Κύπρου, το ζητούμενο είναι κατά πόσο, πέρα από τη διπλωματική στήριξη της Κύπρου που έχει από την Ελλάδα, από τη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εξακολουθεί να είναι ένα μέτωπο ασθενές απέναντι από την Τουρκία. Mm-hmm. Η Τουρκία, αν θέλετε, μεγαλώνει την προπαρασκευή της, τόσο σε επίπεδο Τουρκίας, αλλά όσο και στο κατεχόμενο κομμάτι.
Μάλιστα.
Και ταυτόχρονα απειλεί την Ελλάδα. Αν θέλει να το δούμε από πλευράς ελληνικής στρατηγικής, υπάρχουν τρία μέτωπα. Mm-hmm. Θράκη, Αιγαίο, Κύπρος. Αν θέλετε, η ελληνική άμυνα είναι όσο ισχυρή, είναι το πιο αδύναμο το της μέτωπο. Mm-hmm. Αυτό είναι Κύπρος. Η δυνατότητα της Τουρκίας να εκβιάζει όχι μόνο την Κύπρο και όχι την Ελλάδα, όσο αυτό το μέτωπο δεν αποκτήσει στρατιωτική ισορροπία δυνάμεων, είναι δεδομένη. Αυτό ο ελληνισμός το κατάλαβε. Έγινε, όπως είπα, τη δεκαετία του 1990, μια προσπάθεια για το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου, που σήμαινε ουσιαστικά ενίσχυση και των κυπριακών υποδομών και των υποδομών στον ελληνικό χώρο που θα μπορούσαν ουσιαστικά να προεκτείνουν την ελληνική ισχύ στην Κύπρο. Αυτό σήμαινε συγκεκριμένα εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία θα επέτρεπαν στην Ελλάδα να επεκτείνει, αν θέλετε, την αποτρεπτική της ομπρέλα στην Κύπρο. Αυτό εκτροχιάστηκε. Εκτροχιάστηκε, όπως είπα και πριν, επειδή η γεωπολιτική συγκυρία δεν ήταν καλή.
Δεν ήταν σαν τη σημερινή, ναι, ναι.
Εκτροχιάστηκε όμως και με καταστροφικές αποφάσεις που πήρε η κυπριακή κυβέρνηση, κυρίως για τους 300. Mm-hmm. Στην πράξη ουσιαστικά έπαιξε με το αφήγημα των Τούρκων ότι ουσιαστικά η Κύπρος, αγοράζοντας ρωσικά πολεμικά συστήματα όπως η S-300, ουσιαστικά έκαναν την Κύπρο να γέρνει προστασία και αποτελούσε απειλή για τα δυτικά συμφέροντα, όχι μόνο στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και στη Μέση Ανατολή.
Πλαγίως μας λέτε τώρα ότι, επιτρέψτε μου να το ερμηνεύσω έτσι, ότι κακώς έχουμε ξεχάσει στα διεθνή φόρα και ειδικά στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο να επαναφέρουμε διαρκώς το ζήτημα των S-400.
Κοιτάξτε, το είπα πάρα πολύ καθαρά ότι αποτελεί πολύ σημαντική παράληψη ελληνικής και κυπριακής εξωτερικής πολιτικής, το ότι δεν έχουμε εκμεταλλευτεί τον ευρασιατικό προσανατολισμό της Τουρκίας. Και δεν είναι τυχαίο, θέλετε, που οι Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικά στο θέμα της αγοράς των F-300 από την Κύπρο, από την Τουρκία, ουσιαστικά για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα επέβαλαν εμπάρκο στα F-16 και στον εξυγχρονισμό του και στην πώληση νέων αεροσκαφών και ουσιαστικά πέταξαν την Τουρκία έξω από το πρόγραμμα των F-35, παρότι η Τουρκία είχε επενδύσει περίπου $1 δισεκατομμύριο. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, αυτό όταν θίχτηκαν τα αμυντικά συμφέροντα των ΗΠΑ, οι ΗΠΑ αντέδρασαν. Αλλά τα ευρύτερα γεωπολιτικά συμφέροντα της Δύσης έχουν δεχθεί όχι μόνο με αυτή την κίνηση, με όλα αυτά τα οποία προαναφέραμε. Και αυτό έδινε ένα πολύ καλό πλαίσιο εκμετάλλευσης που η ελληνική πλευρά και η κυπριακή δεν το έκαναν. Δεν θέλω να προσπαθήσω να ερμηνεύσω τους λόγους που δεν το έκαναν, αλλά επισημαίνω ότι ήταν μια, αν θέλετε, τραγική παράληψη την τελευταία δεκαετία.
Πάμε ένα βήμα πιο πέρα. Ακούστηκε και από τον Έλληνα Πρωθυπουργό και από τον Κύπριο Πρόεδρο η όλη εκείνη η συλλογιστική που καταλήγει στο επιβεβλημένο της πρωταγωνιστικής παρουσίας των δύο χωρών σε ό,τι αφορά στην αντιμετώπιση της ρωσικής εισβολής και του πολέμου στην Ανατολική Ουκρανία. Αναρωτιέμαι, επειδή έχει τον τελευταίο καιρό είχαμε και κάποιες δηλώσεις, κάποιες συνεντεύξεις σε ξένα μέσα, πώς γίνεται από τη μια μεριά να επισημαίνουμε ότι η Ελλάδα δίνει όπλα στην Ουκρανία, πιθανόν εξασθενίζοντας και την άμυνα της σε κρίσιμα σημεία, και την ίδια στιγμή στο πλαίσιο όσων αναφέρατε και αφορούν στην αμυντική συνεργασία και καλύτερα στην αμυντική προετοιμασία Ελλάδας και Κύπρου για την αντιμετώπιση της τουρκικής επιθετικότητας, ούτε η Λευκωσία να έχει εγείρει έτοιμα, ούτε η Ελλάδα να μπαίνει στην διαδικασία. Αυτά που κατά καιρούς βλέπουμε να παρουσιάζονται ως πλεονάζον υλικό, το οποίο θα μπορούσε και να πωληθεί, είναι εκφράσεις από επίσημα χείλη, να μην κατευθύνονται στην Κύπρο προκειμένου να διαμορφώσουν ένα σκηνικό ανάσχεσης της τουρκικής επιθετικότητας.
Κοιτάξτε, είναι δύο θέματα που θέτετε. Mm-hmm. Το πρώτο είναι Ουκρανία.
Ακριβώς.
Δείτε πώς αντέδρασε η Δύση στην αλλαγή συνόρων. Mm-hmm. Δείτε πώς αντέδρασε σαν Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους όταν άλλαξαν τα σύνορα στο Κουβέιτ με την εισβολή του Ιράκ. Τότε προστατεύτηκε, αν θέλετε, η εδαφική κυριαρχία του Ιράκ, του Κουβέιτ διώχνοντας το Ιράκ. Mm-hmm. Και τώρα γίνεται μια τεράστια προσπάθεια που στοιχίσει πάνω από 270 δισεκατομμύρια να αυξηθεί το κόστος στη Ρωσία και να αποκατασταθεί, αν θέλετε, η εδαφική αγκαιριότητα της Ουκρανίας. Αυτό είναι το αφήγημα της Δύσης. Mm-hmm. Συγκρίνεται τώρα την επιλεκτική εφαρμογή του κανόνα για την εδαφική κυριαρχία στην Κύπρο. Είναι καθαρό ότι η Δύση παίζει με 2 μέτρα και 2 σταθμά. Γι' αυτό, αν θέλετε, έχει χάσει και την αξιοπιστία της στον υπόλοιπο κόσμο. Αν υπάρχουν κανόνες, οι κανόνες εφαρμόζονται σε όλες τις περιπτώσεις και όχι μόνο όπου συμφέρει. Και προφανώς το 1974 δεν συνέφερε η εφαρμογή αυτού του κανόνα. Αλλά το πρόβλημα εξακολουθεί και παραμένει τώρα, 50 χρόνια μετά. Mm-hmm. Συνεπώς εδώ βλέπουμε την τραγική υποκρισία της Δύσης που ξαφνικά κόπτεται για την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και για την εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου, μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τελευταία χώρα της Ευρώπης που είναι διαιρεμένη. Και αυτό είναι το πρώτο μου σχόλιο. Το δεύτερο σχόλιο είναι το εξής, ότι η Ελλάδα θέλει να δείξει ότι γεωπολιτικά, σε αντίθεση με την Τουρκία, ανήκει στη Δύση. Ανήκει, αν θέλετε, στον ωκεάνιο συνασπισμό δυνάμεων που λέγεται ΝΑΤΟ, το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο, που αντιτίθεται στην Ευρασιατική Ρωσία και αν θέλετε ή στον Ευρασιατικό συνασπισμό. Οπότε συμβολικά η Ελλάδα έπρεπε πάντοτε να σταθεί με το πλευρό των ΗΠΑ και καλά κάνει σε αυτό το επίπεδο. Γιατί η γεωπολιτική μας θέση είναι με τις ωκεάνιες δυνάμεις. Συνεπώς, πολύ σωστά υποστηρίζουμε την νοτευτική ακεραιότητα της Ουκρανίας. Από εκεί και πέρα, γιατί το πλεονάζον, αν είναι όντως πλεονάζον, που αμφιβάλλω ότι είναι, αμυντικό το πλεονάζον υλικό, είναι να πωληθεί στην Ινδία ή σε τρίτους, που ακούω για συζήτηση να πουληθούν μοιράς, να πουληθούν F-16 και όλο αυτό δεν χρησιμοποιείται για την αμυντική ενδυνάμωση της Κύπρου, έχει να κάνει με την κατευναστική πολιτική που ακολουθεί η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια απέναντι στην Τουρκία. Και η κατευναστική πολιτική φαίνεται σε πολλαπλά επίπεδα, αυτό είναι μία από τις εκδηλώσεις. Εδώ φτάσαμε ο Ερντογάν να λέει στο Μητσοτάκη ποιες είναι οι προτισμίες του για Έλληνες υπουργούς. Mm-hmm. Φανταζόσαστε ο Μητσοτάκης να έλεγε στον Ερντογάν ότι να αλλάξει τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας. Θα γινότανε.
Ή τον Υπουργό Άμυνας, για παράδειγμα. Το έχει πει και στις δύο ιδιότητες του συγκεκριμένου Έλληνα πολιτικού, και όταν ήταν εξωτερικών και όταν Άμυνας.
Όλα αυτά είναι ενδείξεις, αν θέλετε, αδυναμίας απέναντι στην Τουρκία και η προσπάθεια να βάλουμε τα προβλήματα από το χαλί. Είναι η αδυναμία, αν θέλετε, της Ελλάδος να αντιμετωπίσει τον επεκτατισμό και τον αναθεωρητισμό της Τουρκίας και ουσιαστικά πιστεύει ότι κατευνάζοντάς της κερδίζει χρόνο. Αυτό, αν θέλετε, έτσι τουλάχιστον έχω ερμηνεύσει την ελληνική στρατηγική το τελευταίο διάστημα. Η Τουρκία κατά καιρούς κάνει προσπάθειες αμυντικής εξορρόπησης, τις οποίες όμως ξεχνάει σχετικά γρήγορα. Ειδικά δε η τελευταία κυβέρνηση, πραγματικά την τελευταία τετραετία, έκανε προσπάθειες σημαντικού εξοπλιστικού προγράμματος, φτιάχνοντας συμμαχίες τόσο σε περιφερειακό επίπεδο, εμβαθύνοντας σχέσεις με την Ιταλία, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά αυτό δεν είχε συνέχεια. Συνεπώς, το ερώτημα που θέσατε, νομίζω, απαντάτε ότι από μια προσπάθεια κατευνασμού της Τουρκίας για να εξασφαλιστεί η ηρεμία, το οποίο τι σημαίνει, ότι μεταθέτουμε το πρόβλημα στο μέλλον βάζοντάς το κάτω από το χαλί.
Άστε. Είχαμε, δεν έχω σκοπό να παρελθοντολογήσουμε με το ερώτημα που θα σας θέσω, απλώς θέλω την εκτίμησή σας, η οποία είμαι βέβαιος ότι θα στηρίζεται στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον. Είχαμε τη δυνατότητα, το κάνατε αναλυτικά και εύστοχα, να αναφερθούμε στον τρόπο με τον οποίο κινείται η έτερη εγκύτρια δύναμη, το Ηνωμένο Βασίλειο, στο Κυπριακό. Θέλω να έρθουμε αρκετά χρόνια, 60 χρόνια πίσω, όταν εκδηλώθηκε η πρώτη και τελευταία ευθέως πρωτοβουλία από την πλευρά της Ουάσιγκτον και μάλιστα την χειρίστηκε προσωπικά σε μεγάλο βαθμό ο Λίντον Τζόνσον. Είχαμε φτάσει σε ένα σημείο όπου απορρίφθηκε το τελικό σχέδιο και στους διαλόγους οι οποίοι είδαν πλέον το φως της δημοσιότητας μετά από αυτά τα χρόνια, μεταξύ άλλων υπάρχει και η φράση ότι έχετε δικαίωμα να απορρίψετε την ευεργεσία στην οποία μπήκαμε στην διαδικασία να κάνουμε για την Κύπρο, αλλά δεν έχετε το δικαίωμα να μας κλείνετε την πόρτα στα μούτρα ή να προσπαθήσετε να μας αποδώσετε προθέσεις που δεν είχαμε. Θέλω, με δεδομένο ότι εκείνη η κατάσταση με τη θεσμική μνήμη που διαθέτει μια υπερδύναμη την πληρώσαμε, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, αν αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι ο ελληνισμός, με δεδομένες τις αλλαγές του γεωπολιτικού περιβάλλοντος, θα μπορούσε να εκδηλώσει μια προσπάθεια πάλι προς την αμερικανική κατεύθυνση με πιθανότητες ανάληψης ρόλου, ο οποίος να μην είναι ο ρόλος του ουραγού του Λονδίνου για το Κυπριακό, αλλά να ξαναφέρει την υπερδύναμη, συνεκτιμώντας και όσα συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή, στη Μέση Ανατολή και κυρίως στα εδάφη του Ισραήλ και ειδικά στην Παλαιστίνη, ούτως ώστε να υπάρξει μια πίεση σε διαφορετική κατεύθυνση.
Κοιτάξτε, δύσκολη ερώτηση. Πρώτον, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει την ισχύ που είχε πριν από 60 χρόνια.
Πολύ θετικό αυτό.
Επίσης, το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί, αν θέλετε, κεντρικό πυρήνα της Οκεάνιας Συμμαχίας, που αυτή τη στιγμή αποτελεί το ΝΑΤΟ, και θα ήθελε να διατηρηθεί το ΝΑΤΟ αν σκεφτείτε ότι υπάρχουν αμφιβολίες σε σχέση με το εκλογικό αποτέλεσμα των Ηνωμένων Πολιτειών, τι μέλη γενέστε όσον αφορά το ΝΑΤΟ. Τα τελευταία χρόνια δημιουργήθηκαν συνθήκες προς αυτή την κατεύθυνση που λέτε. Απόδειξη τα τριγωνικά σχήματα στην Ανατολική Μεσόγειο. Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ.
Στο οποίο είχαμε και τις Ηνωμένες Πολιτείες ό,τι αφορούσε στα ενεργειακά.
Ακριβώς. Ελλάδα, Κύπρος, Αίγυπτος. Αν θέλετε, συμφωνίες με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, understanding με την Σαουδική Αραβία,
με την Ιορδανία, με τον Μπαχρέιν,
ελληνική Patriot να προστατεύσουν
Σαουδική
την
Αραβία,
κατάσταση της Σαουδικής Αραβίας. Άρα λοιπόν κάπου άρχισαν να αλλάζουν τα πράγματα. Οι γεωπολιτικές συνθήκες αυτή τη στιγμή δεν είναι ικανές για να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο ευνοϊκής λύσης του Κυπριακού. Είναι όμως ευνοϊκές για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την άμυνα της Κύπρου, κάτι το οποίο το θέλει και η Δύση. Το τελευταίο πράγμα που θα θέλει η Δύση είναι και το Ισραήλ, είναι να μεγαλώσει η γεωπολιτική ισχύ της Τουρκίας στην περιοχή και στην Ανατολική Μεσόγειο, τη στιγμή που η πολιτική της είναι ενάντια των συμφερόντων της Δύσης. Αυτό φάνηκε πάρα πολύ καθαρά και στην υπόθεση της Γάζας. Ίσα-ίσα γεωπολιτικές προσπάθειες των ΗΠΑ, για παράδειγμα, να εξορροπήσουν τον άξονα του δρόμου του μεταξύ της Κίνας, φτιάχνοντας ένα καινούριο άξονα μεταξύ Ινδίας, Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σαουδικής Αραβίας, Ισραήλ, Κύπρου, Ελλάδος, είναι, αν θέλετε, ένα μεγάλο γεωπολιτικό στίχημα για τη Δύση που έχει εκτροχιαστεί στη Γάζα και η Τουρκία έχει βάλει το χέρι σε αυτήν την κατεύθυνση. Όπως ίσως ξέρετε, τα όπλα που χρησιμοποίησαν. Που χρησιμοποίησε η Χαμάς εναντίον του Ισραήλ ήρθαν από τη Λιβύη μέσω Τουρκίας.
Ναι, αλλά είστε εξ εκείνων των ολίγων που τα αναδεικνύουν τα συγκεκριμένα ζητήματα.
Κοιτάξτε, η Δύση ξέρει πάρα πολύ καλά τι έχει γίνει.
Βεβαίως.
Δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Συνεπώς γι' αυτό λέω ότι το γεωπολιτικό...
Εννοούσα σε εσωτερικό επίπεδο, σε επίπεδο Ελλάδας.
Εννοώ λοιπόν ότι το γεωπολιτικό σκηνικό είναι ευνοϊκό για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τα κεκτημένα. Να ενισχύσουμε την Κύπρο στρατιωτικά και να δημιουργούν συνθήκες και η Κύπρο και η Ελλάδα, αν θέλετε, να συντονιστούν ακόμα περισσότερο προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό είναι κάτι που συνάδει με τα γεωπολιτικά συμφέροντα της Δύσης. Να προχωρήσουμε όμως παραπέρα και να πούμε ότι το γεωπολιτικό σκηνικό, ειδικά με την αβεβαιότητα των Αμερικών εκλογών, είναι ευνοϊκό για μια λύση του Κυπριακού, δεν μπορούσα να πω κάτι τέτοιο.
Βάλατε και τη συγκεκριμένη παράμετρο, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω, αγαπητέ μου καθηγητή στρατηγικής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για αυτή την εξαιρετικά σημαντική συζήτηση που είχαμε. Αναδείξατε ζητήματα τα οποία πραγματικά θα πρέπει να προβληματίσουν και την κυβέρνηση και το σύνολο του πολιτικού προσωπικού της χώρας και της Κυπριακής Δημοκρατίας, γιατί να μην ξεχνάμε ότι στην κατεύθυνση που μπήκε και από τις ομιλίες του προηγούμενου Σαββάτου από ελληνικής πλευράς, ουσιαστικά εξακολουθούμε αυτό που έκανε στις 12 Φεβρουαρίου του 1977 ο πρόεδρος Μακάριος, όταν αυτό υποβιβάστηκε σε αρχηγό κοινότητας. Εξακολουθούμε να το συντηρούμε και να πιστεύουμε, τουλάχιστον δημόσια αυτό διακηρύσουμε, ότι μέσα από αυτήν τη διαδικασία μπορεί να υπάρξει λύση, την ώρα που η άλλη πλευρά μας στέλνει και, όχι, και σε εμάς και σε όλη τη διεθνή κοινότητα τελείως διαφορετικά και ξεκάθαρα μηνύματα. Θέλω να σας ευχαριστήσω, όπως είπα, θερμότατα, να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας.
Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης, που ρύθμισε τον ήχο, και ο Θανάσης Χούπης, που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!